าลาวยังบ่สามารถตกลงกับประชาชนเกี่ยวกับค่าเวรคืนที่ดินที่ถูกกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเพราะประชาชนเห็นว่าค่าชดเชยต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงยืนยันว่าขณะไกลเกลี่ยของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังคงสืบต่อการเจรจากับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและประชาชนลาวผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเพื่อจะเฮ็ดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอัตราค่าเว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันยังเหลือ242รายที่ยังบ่สามารถตกลงกันได้ถึงแม้ว่าคณะไกลเกลี่ยจะให้การยังยืนว่าการสดเสยจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและอิงใส่บรรดาโครงการพัฒนาที่ได้มีการสดเสยไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตามดังที่ท่านบุญจันทร์ให้การยืนยันว่า
คณะไกลเกลี่ยได้ลงสมทบกับเจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้างเก็บกำข้อมูลพื้นที่ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ปักหลักหมายกำหนดขอบเขตที่ติดพันกับกิจการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนทั้งหมดภายหลังที่ได้เก็บกำข้อมูลละเอียดแล้วก็ได้จัดเรียงเป็นสารบานรายการอยู่แต่ละแขวงมีทั้งหมด242รายการคณะไกลเกลี่ยของแขวงนครหลวงได้มีการคิดไล่ราคาหัวหน่วยในการสดเสยก็ได้ยิงใส่ราคาสดเสยที่ดินบรรดาโครงการที่ได้เคยสบเสยผ่านมาแต่ละแขวงแต่ละคนหลวง
ทั้งด้านทานป่อทองโง่นพระจันทร์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าคณะคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทผู้รับเหมาจากจีนไปแล้ว 84% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงยังเหลือเพียง 16% เท่านั้นที่ทางการลาวจะเจรจากับประชาชนเพื่อเฮ็ดข้อตกลงเกี่ยวกับการสดเสยค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจะได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทจีนอย่างครบถ้วนภายในปี2018นี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองของแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกันหลายกว่า 900,000 ต้นโดยการสดเสยค่าที่ดินเฉพาะในเขตแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซและหลวงพะบางได้แบ่งเป็นดินหน้าในตัวเมืองที่ติดถนนสายเอกติดทางซอยและดินหน้าที่บ่มีเส้นทางจะได้ค่าสดเสยระหว่าง 11,000 หา 80,000 กีต่อตาเมตรส่วนที่ดินที่อยู่ซ่านเมืองติดทางหลวงแห่งชาติทางหลวงแขวงและดินที่บ่มีเส้นทางจะได้รับค่าสดเสยระหว่าง 16,000หา 40,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่ดินอื่นๆในเขตชนบทจะได้หักค่าสดเสยระหว่าง 11,000 หา 15,000 กีบต่อตาเมตรส่วนในเขตแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์นั้นดินในตัวเมืองที่ติดถนนสายเอกติดทางซอยและดินบ่มีเส้นทางจะได้ค่าสดเสยระหว่าง 20,000 หา 30,000 กีบต่อตาเมตรดินอยู่เขตชานเมืองติดทางหลวงแห่งชาติทางหลวงแขวงและดินที่บ่มีเส้นทางจะได้ค่าสดเสยระหว่าง 15,000 หา 25,000 กีบต่อตาเมตรดินในเขตเมืองไซธานีจะมีค่าสดเสยระหว่าง 55,000 หา 17,000 กีบต่อตาเมตรและระหว่าง 50,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรสำหรับที่นาอยู่เมืองนาสายทองทั้งด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินหรือ Land Information Working Group ซึ่งเป็นองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลไทยลาวรายงานว่าการกำหนดอัตราค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนนั้นเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 1.3 ล้านกีบต่อตาเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าสดเสยในโครงการทางรถไฟลาวจีนถึง10เท่าตัวแต่ยังไงก็ตามโครงการทางรถไฟลาวจีนก็มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในท้ายปี2000 2021โดยมีระยะทางยาวทั้งหมด417กิโลเมตรที่ใช้เงินทุนก่อสร้างรวมถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการลงทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ตามลำดับรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA